Σήμερα 20 του μηνός Απριλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου του Τριχινά, των Αγίων Μαρτύρων Βίκτορος, Ζωτικού, Ζήνωνος, Ακινδίνου, Κεσαρίου, Σεβυριανού, Χριστοφόρου, Θεονά και Αντωνίνου, του Αγίου Αποστόλου Ζαχαίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αναστασίου Επισκόπου Αντιοχίας, του Οσίου Ιωάννου του Παλαιολαυρίτου, του Οσίου Αθανασίου, ο οποίος έκτισε τη Μονή του Μετεώρου, και του Αγίου Ιωάσαφ του Βασιλέως, συνασκητού του προαναφερθέντος Οσίου Αθανασίου. Όσιος και Θεοφόρος πατέρας μας Αθανάσιος ο Μετεωρίτης γεννήθηκε στη Νέα Πάτρα, την σήμερα ονομαζόμενη η Πάτη της Φθιώτιδας, περί το 1305 και ονομάστηκε κατά το Άγιο Βάπτισμα Ανδρόνικος. Και η μεν μητέρα του απέθανε κατά τον Τοκετό, ο δε πατέρας του αναπαύτηκε και αυτός λίγο αργότερα, αφήνοντας το γιο του στον αδελφό του, ο οποίος τον ανέτρεφε ως γνήσιό του παιδί και φρόντισε να σπουδάσει τα ιερά γράμματα. Όταν η νέα πάτρα καταλήφθηκε από τους Φράγκους, εχμαλωτίστηκε και ο μικρός Ανδρόνικος. Κατόρθωσε όμως να δραπετεύσει. Μετά δε από πολλή περιπλάνηση συνάντησε τον εξόριστο θείο του, με τον οποίο πήγαν στη Θεσσαλονίκη και κατάφυγαν στη Μονή του Ακαπνίου. Ο θείος του, υποφέροντας από αρθρίτιδα, τελεύτησε μέσα στο μοναστήρι. Ο Ανδρόνικος, ποθώντας να εξακολουθήσει τις σπουδές του, άφησε τη Μονή και κατέφυγε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου ως ακροατής, επειδή δεν είχε να πληρώνει, παρακολουθούσε τα ελληνικά μαθήματα με επιμέλεια, η οποία κίνησε την προσοχή και τη συμπάθεια των διδασκάλων. Του επέτρεψαν λοιπόν να καταταχθεί μεταξύ των τακτικών μαθητών, ένας δε από αυτούς τους διδασκάλους του έκαμνε και ιδιαίτερες παραδόσεις, θεωρώντας καθήκον του να συντελέσει στην περαιτέρω πνευματική ανάπτυξη νέου τέτοιας ευφυΐας και φιλοτιμίας για μάθηση. Μετά την αποπεράτωση των σπουδών του, πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί συνομίλησε με πατέρες και έλαβε την ευχή τους. Δεν το επιτράπει όμως να μείνει εκεί, διότι ήταν πολύ νέος και αγένιος. Έτσι έφυγε από εκεί και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναναστράφηκε λόγιους και θεοσεβείς άνδρες και μετά έπλεψε στην Κρήτη. Εκεί ενάρετος κριτικός του προσέφερε φιλοξενία, επιδόθηκε δε στη διδασκαλία διαφόρων νέων. Αλλά ο νους του προσελκυόταν από τα ήσυχα μέρη του Αγίου Όρους. Πήγε λοιπόν εκεί και αρχικά έμεινε για λίγο στη σκήτη του Μαγουλά και μετά ανέβηκε στη θέση Μιλέα, η οποία βρίσκεται πολύ ψηλά στον Άθο. Έμεινε εκεί κοντά στους γέροντες Γρηγόριο και Μωυσή, επωφελούμενος από την πνευματική του σπήρα και τις αρετές τους. Εχθρικές επιδρομές, οι οποίες στην εποχή εκείνη συχνά τάρασαν το Άγιον Όρος, έκαμναν πολλούς μοναχούς να ζητούν άσυλο ησυχίας σε άλλα μέρη. Έτσι έκαναν και οι τρεις συγκάτοικοι, από τους οποίους ο Γρηγόριος και ο Αθανάσιος, όπως με το ονομάστηκε κατά τη λήψη του μοναχικού σχήματος ο Ανδρόνικος, πήγαν στη Θεσσαλονίκη και μετά στη Βέρεια, αργότερα δε αποφάσισαν να μεταβούν στους σταγούς της Θεσσαλίας, όπου η σημερινή Καλαμπάκα. Εκεί υψώνονται οι γνωστοί τεράστιοι βράχοι των μετεώρων, απρόσιτοι στους ανθρώπους, καταφύγια των γυπών μόνον και των κοράκων. Στον τόπο αυτό η αρετή και των δύο, μαζί και η ευγλωτία και η διδακτικότητα του Αθανασίου, προκάλεσαν μεγάλη συμπάθεια και βαθύ σεβασμό εκ μέρους των κατοίκων. Τους παρεκάλεσαν λοιπόν να μείνουν κοντά τους, το οποίο και έγινε. Αλλά οι οφθαλμοί του Αθανασίου ελκύονταν πάντα από τους υψηλούς βράχους και ποθούσε να στήσει εκεί πάνω την κατοικία του. Τις σκέψεις του σημερίστηκε και ο Γρηγόριος και έστησαν την κατοικία τους σε ένα από τους βράχους εκείνους. Πολλοί από τους γύρω κατοίκους συνέρεαν σε αυτούς και ωφελούνταν πνευματικά. Εκεί ήρθαν κοντά τους και άλλοι αδελφοί. Αργότερα, ο γέροντας Γρηγόριος, εξαιτίας κάποιας επέμβασης των αρχόντων του τόπου, αναχώρησε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξαντλημένος από την αρρώστιά του, την υδροπικία και τα γυρατιά, τελεύθησε αφήνοντας πολλούς μαθητές. Ο Αθανάσιος ανέβηκε στον υψηλότερο βράχο, τον οποίο ονόμασε Μετέωρο. Εκεί ήλθαν πολλοί και τον παρακαλούσαν να τους δεχθεί. Εκείνος δε που αγαπούσε την ησυχία, μόνο λίγους δέχθηκε, στους οποίους και παρέδωσε ακριβείς κανόνες θεάριστης κοινοβιακής ζωής. Επίσης ανήγειρε, ευτρέπησε και τελείωσε ναό της Θεομήτωρος και του Σωτήρος Χριστού. Ο ίδιος δε, ασκώντας την άκρα ησυχία, αξιώθηκε, ανεβαίνοντας με τις αρετές, να φτάσει στο ύψος της θεωρίας και μεγάλα χαρίσματα να λάβει από το Θεό, όπως της προφητείας και των θαυμάτων. Έτσι λοιπόν, αφού έζησε όλο τον χρόνο της επίγειας ζωής του και με κάθε επιμέλεια φρόντισε και ασφάλισε την πνευματική ζωή των μοναχών και αδελφών του, σε ηλικία 78 ετών, αρρώστησε από τη χολή του και μετά 40 περίπου μέρες, αφού όλους τους ασπάστηκε πνευματικός και με ευχές τους ευλόγησε, απήλθε προς τον Κύριο, τον οποίο επόθησε και συγκαταλέχθηκε στους χορούς των Αγίων Πατέρων, πολλά δε θαύματα και μετά την κοίμηση του έκανε. Συνασκητής του εν λόγω Οσίου Αθανασίου, υπήρξε ο Όσιος Ιωάσαφ ο βασιλέας. Γεννήθηκε περί τα μέσα του 14ου αιώνος. Πατέρας του ήταν ο σερβικής καταγωγής, αλλά από Ελληνίδα μητέρα γεννημένος, ευλαβέστατος και χριστιανικότατος δεσπότης της Υπήρου και Θεσσαλίας, Σιμεών Ούρεσης, και μητέρα του Ιθωμαής. Έλαβε δε ο Όσιος κατά το Άγιο Βάπτισμα το όνομα Ιωάννης. Από την παιδική του ηλικία, ο χαριτώνυμος αυτός Ιωάννης αποστρεφόταν τον κόσμο και τα τερπνά του κόσμου αυτού, έχοντας διαρκώς το νου του στραμμένο προς το Θεό και τίποτε άλλο δεν φανταζόταν παρά τα αιώνια αγαθά, τα οποία από καταβολής κόσμου ετοίμασε ο Θεός για τους αγαπώντας Αυτόν. Ήταν τακτικότατος στην παρακολούθηση των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας, συχνά επισκεπτόταν ιερά μοναστήρια, ποθώντας να συναναστρέφεται ονομαστούς πατέρες και να μαζεύει ως ακούραστη μέλισσα το μέλι των πνευματικών αρετών. Κατά το έτος 1371, ο πατέρας του Σιμεών απέθανε και αυτός, από το Άγιον Όρος όπου βρισκόταν, ήλθε στα Τρίκαλα, την πρωτεύουσα του κράτους του, για να αναλάβει τον θρόνο. Κάνοντας περιοδία στη Θεσσαλία και τα άλλα μέρη της επικράτειάς του, πήγε στα Μετέωρα, όπου γνωρίστηκε με τον Όσιο Αθανάσιο. οι δύο άνδρες συνδέθηκαν με ισχυρή αμοιβαία φιλία και εκτίμηση, με αποτέλεσμα να προτιμήσει ο Ιωάννης αντί της βασιλικής πορφύρας το πτωχικό ράσο του μοναχού. Αφού παραχώρησε λοιπόν το θρόνο στον συγγενή του Αλέξιο Άγγελο Φιλανθρωπινό, πήγε και υποτάχθηκε στον Όσιο Αθανάσιο, ενδύθηκε δε το αγγελικό σχήμα, παίρνοντας το όνομα Ιωάσαφ στο μοναστήρι του Σωτήρος και της Παναγίας του κατεξοχήν Μετεώρου, στην οποία μέχρι σήμερα τιμάται ως πατέρας και κτήτορ αυτού και για τις εξαιρετικές υπηρεσίες τις οποίες πρόσφερε σε αυτή και για την αρετή του. Διάφορες επιγραφές που διατηρούνται μέχρι σήμερα στη Μονή μαρτυρούν τις δωρεές και τις δαπάνες του Οσίου Ιωάσαφ για την ανακαίνιση και επέκταση των υπαρχόντων τότε ιερών ναών και άλλων κτισμάτων και την ανοικοδόμηση νέων όπως κελιών, δεξαμενών και νοσοκομείου. Λόγω όμως των κατά την εποχή εκείνη συχνών επιδρομών των Τούρκων, ο Όσιος Ιωάσαφ αναγκάστηκε το 1394 να καταφύγει μαζί με άλλους συνασκητές του στο Άγιον Όρος, από όπου όμως μόλις αποκαταστάθηκε η σχετική ηρεμία, κατά το έτος 1401 επανήλθε στον προσφυλή του βράχο. Ο Όσιος Ιωάσαφ υπήρξε πνεύμα λεπτό και ανώτερο. Η υπακοή του προς τον πνευματικό του πατέρα και την αδελφότητα ήταν παροιμιώδης και η ταπεινοφροσύνη του θαυμαστή. Η δε ολόψυχη συμμετοχή του στην αυστηρή κοινοβιακή ζωή τον κατέστησαν σεβαστό και ποθητό της πάση. Γι' αυτό και ο πνευματικός του πατέρας και ηγούμενος του Μετεώρου Όσιος Αθανάσιος και με τη γνώμη όλων των άλλων πατέρων τον κατέστησε διάδοχό του. Μετά την επιστροφή του από το Άγιον Όρος, ο μακάριος Ιωάσαφ παρέμεινε στον προσφυλή βράχο, επιδιδόμενος σε διαρκή προσευχή και σκληρούς ασκητικούς αγώνες, μέχρι που ο Κύριος τον κάλεσε το 1423 στην απόλαυση των αιωνίων αγαθών, τα οποία από την παιδική ηλικία πόθησε. Η τίμια κάρα και διάφορα αντικείμενά του αποθησαυρίζονται στο Μετέωρο, το δε εγκόλπιό του Ευαγγέλιο, στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Πράγματι εντυπωσιακή η περίπτωση του σήμερα εορταζομένου Οσίου Ιωάσαφ, ο οποίος έρχεται με το παράδειγμά του, με το ότι προτίμησε τη μοναχική ζωή ακόμη και από το υπέρτατο πολιτικό αξίωμα του βασιλέα και την ανάλογη ζωή των ανακτόρων, έρχεται λοιπόν να μας υπενθυμίσει την παραβολή που μας είπε ο Κύριος, την παραβολή του πολύτιμου Μαργαρίτου, κατά την οποία η Βασιλεία του Θεού ομοιάζει με το πολύτιμο Μαργαριτάρι, το οποίο όταν βρήκε κάποιος, πούλησε ό,τι είχε και έτσι το αγόρασε. Για να αποκτήσουμε λοιπόν τη Βασιλεία του Θεού, που είναι η χάρη του Θεού, για να γίνουμε μέτοχοι της σωτηρίας, δύο πράγματα χρειάζονται. Πρώτο, να κάνουμε τη σωστή αξιολόγηση, να εκτιμήσουμε αυτή τη χάρη, αυτή τη θεϊκή δωρεά, ως το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο. Και δεύτερο, το οποίο είναι συνέπεια του προηγουμένου, είναι το να κάνουμε το παν για να την αποκτήσουμε. Να μην διστάσουμε να θυσιάσουμε οτιδήποτε άλλο, όσο πολύτιμο και αν φαίνεται, ή μάλλον θα πρέπει να θυσιάσουμε, να εγκαταλείψουμε όλα τα άλλα, προκειμένου να αποκτήσουμε τον ένα, τον πράγματι ανεκτίμητο θησαυρό. Και μακάρι αυτοί που το κατορθώνουν. Μακάρι όσοι όχι μόνο τοπικά, αλλά και ψυχικά, προπαντός ψυχικά, κατά την επιθυμία, απομακρύνονται από κάθε τι άλλο που δεν είναι ο Θεός, για να αποκτήσουν το Θεό. Όσοι όμως για διαφόρους λόγους δεν μπορούμε τοπικά να απομακρυνθούμε, να εγκαταλείψουμε πολλά απαραίτητα για την παρούσα ζωή αγαθά, τουλάχιστον πνευματικά θα πρέπει να αποδεσμευτούμε από αυτά, ώστε όλη μας η επιθυμία, όλη η καρδιά μας να είναι δοσμένη στο Θεό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ισχύος. Μόνο τότε γινόμαστε άξιοι Αυτός να μας εμπιστευτεί τον εαυτό Του, να μας κάνει μετόχους της Βασιλείας Του.